Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Vahidom Durakovićem, direktorom festivala amaterskih pozorišta Fedra koji se održava u Bugojnu i predsjednikom vlade Vojvodine Igorom Mirovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovara sa predsjednikom vlade Vojvodine Igorom Mirovićem.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mesta u samoj strukturi upravljanja Radio Televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće. Da niko nije došao sa strane, niko nije došao iz reda članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, makar ne u delu onih koji su opšte poznati javnosti, koji učestvuju na izborima, koji su na izbornim listama, koji su članovi glavnih odbora, predsjedništva, najužih rukovodstva stranaka.
Možete li garantovati da te ljudi nisu u listi ili naklonjeni
srpski narod? Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi, da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike. Dakle, na činjenicu da...
Ja ću vas izviniti, vratiti.
Da je istekao mandat jednom upravnom odboru i jednom rukovodstvu Radio Televizije Vojvodine i na činjenici da niko nije došao sa strane, da su postavljeni ljudi iz kuće.
Jeste, ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čovjeka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda. Zatim,
to je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga. I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa i manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, da pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja, bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem, zato što su argumenti na strani onih koji su svojim profesionalnim odnosom, poštovanjem procedure, činjenicom da su u samoj kući uspeli da naprave okvir, model i ideju za poslovanje i delovanje televizije, taj svoj model predstavili, dobili podršku nezavisnih tela, uglednih ljudi koji su u upravnom odboru političkih stranaka, tu nema. Da je iko ikada na tom protestu rekao da je neko od novih članova upravljačkog tima Radio Televizije Vojvodine, član političke stranke ili neko koji je blizak, koji je učestvovao na nekom forumu, koji je potpisao peticiju za podršku nekom od aktuelnih lidera u političkom životu ili bilo šta pronašao drugo, ja bi to mogao da razumem. Ovdje se radi o zapravo sukobu dve koncepcije i u ovom trenutku jedna koncepcija koja je, čini mi se, objektivnija, umerenija nego ova druga, dobila je podršku nezavisnih tela i to je nešto što treba poštovati.
Da li vas je zabrinula reakcija koja je došla iz OEPS-a? Sjećate se, Dunja Mijatović, koja je predstavnik OEPS-a za medije, je reagovala i izrazila zabrinutost te organizacije povodom dešavanja RTV Vojvodine.
Pažljivo osluškujemo, pratimo, reagujemo na kritike, preispitujemo i svoje poteze i poteze onih koji ne zavise direktno od naših stavova, ali pretpostavljam da i naše stavove osluškuju. Moram da vam kažem da u svemu tražimo argument više i ni na koji način i nikada ne reagujemo na mišljenja koja su proizvod neke vrste vizije kako bi nešto trebalo da izgleda ili na koji način bi i kojim putem nešto trebalo da se uređuje. Jedno su činjenice i okviri u kojima se krećemo. Mislim da i medijska tela u našoj zemlji to moraju da poštuju.
Ovde govorimo o jednom međunarodnom telu, kako da vam kažem, do čijeg mišljenja se i tekako drži.
Mi držimo do mišljenja OEBS-a i svih koji kreiraju njihove stavove, ali dozvolite, imamo pravo da iznesemo argumente, da se suprotstavimo mišljenju ukoliko ono nije u potpunosti precizno i jasno i ne delimo ponekad iste stavove. To je naše pravo i mi ne želimo da se tog prava lišimo.
U intervju nedelje govori predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
Da li ste se plašili, u tu trenutku se pojavilo i to kao zemlja, kada je organizovan miting podrške aktualnom uređivačkom kolegijumu Radio Televizije Vojvodina, da će doći do sukoba? To znate, mi imamo dobro sećanje na situacije zvane kontramiting.
Mislim da takve scenarije treba izbjeći po svaku cenu. Nikada i ni na koji način niko ko se bavi javnim poslom, javnim životom, ko učestvuje u kreiranju događaja u javnoj sferi, ne sme sebi da dozvoli da dođe ni blizu do linije koja predviđa bilo kakvu vrstu konflikta, ne samo fizičkog konflikta, već i konflikta u verbalnoj zoni. Nezadovoljstvo se može izraziti na mnogo načina, treba da se izražava na mnogo načina, u tome moramo da budemo krajnje tolerantni i da poštujemo mišljenje drugih. I ja se ne slažem sa mišljenjem onih koji protestuju, ali poštujem njihovo mišljenje, osluškujem to šta oni govore i za svaki argument ću se truditi da korigujem svoj stav.
Mislite li i da li se slažete sa utiskom da politički govor koji dolazi iz Srpske napredne stranke, vaše partije, često ide ka tome da podiže tenzije u društvu, do granice, pa da kažem i rizičnog?
Nekada podignemo tenzije kao reakciju na neistine. Nekada, a takvi slučajevi su retki, čujemo i reč istine, onda prećutimo, korigujemo, analiziramo. Znate, to je deo političkog života i to pravo da se bude žustar, oštar, ali u svemu na kraju ipak profesionalan i odgovoran, ne možete nikome da oduzmete, niti to mi želimo da oduzmemo našim političkim protivnicima, niti oni nama, niti mislim da vi sada recimo u ulozi jednog nezavisnog posmatrača, onog koji nije u procesu involviran tako, već kao neko ko kao javni delatnik to prati i reaguje, mislim da i vi treba da nama dozvolite slobodu da samu reč iskažemo onako kako želimo, ali da nas i kritikujete ukoliko je ta reč prejaka, neodgovarajuća i ukoliko dolazi do granice konflikta ili čak neukusa. Tu se sa vama slažem.
Tu ste dosta oštri prema opozicionim partijama, odnosno bivšim vladajućim u Vojvodini. Tu ću odmah preći na ono što se tiče vašeg mandata i posla koji se sada obavljate. U medijima se dosta govori o tome da se preispituju delatnosti, rad prethodne administracije. Na što ste posebno koncentrisani?
Koncentrisali smo na finansijska sredstva koja su trošena i nakon izbora. Nezamislivo je da se i nakon izbora, i nakon izbornog poraza, nakon 24. aprila, troše finansijska sredstva. Nezamislivo je da se, recimo, to je bilo u fokusu pažnje javnosti, otvaraju klinike po uzoru na Potemkinova sela u carskoj Rusiji na način da se sa drugih klinika u Vojvodini dovozi oprema. To je bio slučaj sa Kamenicom 2, 21. aprila. Fokusirali smo dakle na razotkrivanje jednog miljea koji nije bio ne samo zakonit, nego nije bio ni moralan ni profesionalan. Dan pre nego što je izabrana pokrajinska vlada, imali smo realizaciju više od 120 miliona dinara raznih zaključaka iz tekuće budžetske rezerve. U ovom trenutku je proces revizije tih zaključaka da bi uspeli da određeni deo finansijskih potencijala sa kojima raspolažemo usmerimo na prave prioritete. Ja govorim dakle o trošenju novca koji je u vlasništvu građana, koji nije smeo.
Hoćete kažete da se koristio poslednji voz da se završe neki poslovi?
Pa to može tako da se kaže, ali ako izgubite izbore, valjda je logična, moralna, profesionalna i pa i politička stvar ta da dan nakon izbora čestitate pobedniku i da to vreme do konstituisanja nove vlasti provedete u jednom minimalnom tehničkom mandatu bez ugovaranja obaveza koje nemaju nekog velikog smisla. Da se to dešavalo u nekoj od iole razvijenih zemalja Evropske unije, to bi bio prvorazredni skandal.
Ono što zbunjuje ili da tako kažem zabrinjava u odnosu na ovo o čemu u ovom trenutku govorimo, jeste što smo mi gledali kampanje protiv ljudi iz prethodne vlasti koje su se prelivali u pravosuđe, kretali su iz medija, a na kraju ništa nije bilo. Šta nas sad može uveriti da se taj scenario neće ponoviti?
Nisam govorio o...
toj vrsti odgovornosti. Za tu vrstu odgovornosti nisam nadležan, niti se tom vrstom odgovornosti uopšte i bavim. Ja se bavim utvrđivanjem prirode modela koji sam nasledio. Postoji nepisana pravila. Jedno od tih nepisanih pravila sam demonstrirao upravo u ovoj kancelariji. Pozvao sam predsednika vlade u prethodnom sazivu i zajedno dogovorio primopredaju dužnosti. To ne piše nigde. Kao što nigde ne piše da bi trebalo da se da nakon izbora, kada izborna komisija proglasi rezultate, kada se otklone sve prepreke oko toga da li je bilo ili nije bilo nepravilnosti, trebalo bi okupiti sve saradnike, govorim onima koji gube izbore, ja ću jednog dana izgubiti izbore, ali gubio sam izbore ranije, okupiti sve saradnike i reći mi smo izgubili izbore, pripremajte se za primopredaju. Nema ugovora, nema konkursa, nema javnih nabavki nakon toga. I to nije pitanje sad neke krivične odgovornosti, nego pitanje poimanja procesa i odgovornosti prema građanima.
Apsolutno u redu i nema ko se s tim ne bi složio. Ali ja vas pitam, vas
kao... Ne, sad su ovi koji su pre nas to radili.
Ok, ali ja vas pitam sada vas kao premijera Vojvodine. Znači, kako biste vi sebi objasnili? Mi smo imali akcije kakve su skener, mi smo imali bivše ministre u pritvorima, ali ništa to nije završeno presudom. Vas kao premijera, kao građanina, pitam kakav to utisak ostavlja na vas. Kako biste vi to objasnili u jednoj rečenici?
Moram da svu pažnju i vas, i mene, i svih usmerim na sud, na tužilaštvo, na policiju. Nemam dovoljno informacija o tim slučajevima koje nisu u mojoj nadležnosti, nisu u nadležnosti politike da bi o tome mogao da govorim. Zaista tamo gde je doneta oslobađajuća presuda za bilo koga, ne samo za političkog delatnika, možemo reći da je učinjena nepravda.
A da li se slažete da su mediji u, da kažem, kampanji koja je vođena u odnosu na te ljude preterali? I možete
mediji
li se setiti primjera u kom je preterano?
Mediji uvek traže senzaciju.
Kada bi sad ja rekao da su mediji preterali, vi biste rekli da komentarišem ono što mediji rade.
Da li se solidarišete sa vašim prethodnikom u toj funkciji koji je zaista bio izložen u nekim trenucima jednoj vrlo nekorektnoj kampanji nekih medija, kao što je, na primjer, bila zloupotreba njegovog letovanja u Hrvatskoj u vreme obeležavanja Oluje. To je bilo krajnje nekorektno. Nekako se očekivalo da se, na primjer, i vaša partija složi, da je to nekorektno i nedopustivo.
A nisam siguran, zašto mislite da to nekorektno? Kritikuje se neko ko je...
Otišao na letovanje u Hrvatskoj da se malte ne povezuje kao naziva Ustaša.
Otišao je na letovanje u Hrvatsku u momentu kada se na desetak ili 20 kilometara od tog mesta gde je letovao događa proslava jednog brutalnog čina iz 5. augusta 1995. Ne mislim da je to nekorektno. Znate, zamislite sada mene da odem sa porodicom na zimovanje na Brezovicu i da se u tom momentu dok se ja skijam u hotelu Molika, koji je na 100 metara od staze na Brezovici, organizuje proslava bombardovanja Prištine iz 1999. Ja se skijam, spuštam se stazom i vi sad posle toga kao novinar hoćete da branite moj čin, mog skijanja u tom trenutku. To bi bilo isto. Ja sebi ne bi mogao to da dozvolim. Imam obavezu prema ljudima koji su me birali, prema građanima koji imaju neke emocije, koji na neki način razmišljaju. Znate, mi moramo malo drugačije da se ponašamo nego neko ko je potpuno slobodan i ko bi mogao to da izvede i da kaže šta ja imam sad s tim što ovi u Molici slave nezavisnost ili što ovi na 30 km od Briona slave Oluju. Naša uloga je tu nešto složenija, nešto teža i o tome moramo da vodimo računa.
Složenija, pogotovo ukoliko gledamo kakva je prošla Srpske napredne stranke, odnosno da ste nastali iz Srpske radikalne stranke. Zbog toga vas pitam, kako objašnjavate vaš uspeh u multinacionalnoj sredini kakva je Vojvodina?
Govorili smo istinu. Ljudi nam veruju. Veruju nam i pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica.
Ovo je stalno pitanje koje se postavlja iz vaše stranke. Kako su poverovali da ste prevazišli tu radikalsku prošlost?
Svuda idemo zajedno.
Prevazišli smo kroz samo ispitivanje, kroz analizu onog što smo činili, kroz prihvatanje svih grešaka ili većine grešaka. Činili su i drugi greške. Bilo je grešaka i na strani političkih stranaka nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica. Ali nisu to greške tolikog značaja, tolikog obima kao što mogu biti greške onoga ko predstavlja većinski narod. To je uvek veća, značajnija i snažnija odgovornost. I uspeli smo da razgovorom, zajedničkim promišljanjem utvrdimo staze za budućnost, posebno u Vojvodini, posebno politikom i predsednika vlade Aleksandra Vučića i politikom predsednika mađarske vlade. Širi je kontekst koji treba da dovede do trajnog i sveobuhvatnog izlaska iz tih zamršenih odnosa, međunacionalnih odnosa koji su imali određenu dozu tenzije ne od juče, nego još od vremena od kraja Drugog svetskog rata. I na tom tragu smo korak po korak gradili odnose i danas na nedeljnom nivou predsednik Skupštine, gospodin Pastor i ja komuniciramo, odlazimo zajedno.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Igor Mirović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački grad Bugojno domaćin je 44. festivala amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine. U takmičarskoj konkurenciji učestvuje 7 predstava odebranih iz ukupne produkcije ovdašnjih teatarskih kuća. U programu Fedreg, što je zvanični naziv ove smotre, ima čitav niz pratećih sadržaja koji okupljaju veliki broj teatarskih, ali ne samo teatarskih radnika, pa Bugojno u ovo doba godine postaje istinski kulturni centar. Bugojanski festival je najstarija teatarska smotra u Bosni i Hercegovini, a okupljanje amatera započela je godinu dana prije promocije kultnog mesa. O detaljima govori direktor festivala Vahid Duraković i sam plodni teatarski pisac i reditelj. Razgovarao Budo Vukobrat.
Vahide, evo nas negdje na polovini festivala, pa da naše slušalce upoznamo koje je to predstave za vaše 44. izdanje Selektor izabrao.
To je 7 predstava, to je teatar Total Visoko, predstava Hasanaginica, zatim predstava Učiteljica Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Didak iz Čitluka, teatar Sedra Bugojna, predstava Đavolja posla, gradsko pozorište Jazavac Banja Luka, Magareće godine, grad pozorište Gradiška, predstava Ženski razgovori i banjalučko studentsko pozorište, predstava Prljavi veš. I tu zadnji dan takmičarskom programu je predstava gradsko pozorište Trebinje, predstava Ministarka.
Sudeći po dosadašnjim iskustvima, ovo nisu jedine predstave koje su igrane prošle godine u amaterskim teatrima, ponuda je jamačno bila mnogo veća.
Pa bila je u selekciji 19 predstava, tako da je selektor izabrao ovih 7. Ono što je pozitivno, ove godine smo imali prijave iz Hercegovine, do sada se to nije dešavalo, tako da se i dalje aktivirala neka amaterska pozorišta, bila je prijava iz Čitluka i iz Livna. Selektor je izabrao predstavu iz Čitluka, ali bitno je dakle da se pojavljuju nova amaterska pozorišta na BH scen.
Da, ovo sam upravo zbog toga i pitao, pošto me zanima činjenica kako je zapravo amaterska scena u BH danas.
Recimo 80. godina prošlog stoljeća bilo je dosta više grupa, tad je možda negdje oko 40 do 50 amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini postojalo. Ako to smatramo u zadnjih 10 godina, broj se povećava i mislim da smo i mi kroz naš festival tome doprinijeli i mislim da se i kvalitet predstava poboljšava. Kada poredimo amaterijsku scenu Bosne i Hercegovine sa regijom, jer mi imamo saradnje sa festivalima u Hrvatskoj i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, mislim da je ona na zavidnom nivou, da tu ima dosta ozbiljnih amaterskih predstava i pozorišta koje imaju kontinuitet, a imaju i kvalitet.
Ja vidim, naime, sve nove i nove družine što se pojavljuju na vašem festivalu. Ne da se pojavljuju, nego imaju pečatljive nastupe. Evo, Nomad, nas je sve iznenadila ova scena Katoličkog školskog centra, mislim, iz Tuzle, odakle. Ali ove godine, evo, vidimo tu teatarsku grupu iz hercegovačkog mjesta Gradinić, pored Čitluka.
Da, da, i to je nama baš drago što se pojavljaju upravo te nove grupe. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima, hajde da kažem, desetak nekih amaterskih pozorišta koji imaju neki kontinuitet u zadnjih 10 godina, uglavnom su to pozorišta koja su i prije radila, tako da ima pozorišta koji imaju kontinuitet i preko 50 godina. I bitno je i za nas i za festival da se pojavljuju nove grupe i da imaju kvalitet, što samo festival daje veću draž i postaje zanimljiviji.
Evo, pominješ tu 50 godina, računam da sam na pravoj adresi za ovaj razgovor, upravo zbog činjenice što amaterska scena u Bugojnu postoji više od pola vijeka.
Pa postoji teatar Svedra Bugojn, osnovan 1963. i od tada u kontinuitetu radi, mnogo je tu bilo predstava, ljudi koji se mijenjali kroz generacije. Danas Teatar Fedra ima 3 scene, dječju, omladinsku, odraslu, ima mjesečnu godišnju produkciju, negdje oko 5 predstava, dosta se igra, dosta se putuje po Bosni i Hercegovini i regiji i mislim da je to danas jedno od organizovanih amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini.
Evo, čitam da imate maltene uvijek popunjeno pozorište, popunjenu dvoranu, a vi imate nekih 500 mjesta, jel?
Da, imamo veliku dvoranu, a od ima 3 godine imamo i kamernu scenu, osposobljen za novi prostor koji ima 100 sjedišta i vrlo je zahvalna ta sala za kamernu formu. A što se tiče publike, mislim da smo mi zadnjih 10 godina dosta radili na tome i kroz te omladinske, dječje i odrasle scene i sa našim sugrađanima i kroz festival, tako da Bugojno ima pozorišnu publiku, možemo reći, koja dolazi na naše predstave, a isto tako dolazi i tokom festivala.
Evo, Vahide, ovo što me zaista zanima je pitanje, koji to ljudi kucaju na vaša vrata da se uključe radi, s kojih socijalnih, obrazovnih, dobnih struktura dolaze?
Šarolika, ali to su uglavnom visoko obrazovani ljudi. Mislim da u našoj odrasloj sceni je preko 80% visoko obrazovano i što i čini našu odraslom scenom zanimljivom i kvalitetnom, jer to su ljudi koji u prosjeku imaju 35 do 40 godina, znači to su zrele osobe koje su s druge strane uglavnom situirane u svom privatnom životu, većina je zaposlena, tako da pozorište im dođe kao neki filter u ovom društvu i ovom vremenu na kojem, u kojem oni uživaju i dakle druže se, putuju i mislim da je taj Teatar Fedra mnogo više njima pomogao da im život bude zanimljiviji nego ti profesionalni poslovi.
Da profesionalci rade pozorište da bi živjeli, a amateri rade druge poslove, a pozorište rade da bi uživali, jel?
Ne mora značiti da i profesionalci ne vole teatar, znači no, vole i oni,
da.
Ali je sasvim, dakle, normalno da je njima to prevashodno, dakle, i egzistencija, jer on se školovali za to. I neki su drugačiji su pristupi, mislim da ja nikad ne bih poredio profesionalne ansamble i amaterska pozorišta. Drugačija je to što kažete filozofija, amateri su tu više dakle zbog druženja, zbog da na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme, a isto tako nije to samo ni zabava, ima dosta amaterskih pozorišta koja rade ozbiljno, koja propituju i svoju okolinu i svoj grad i svoje društvo i zna se desiti da tu bude odličnih predstava koje ostaju zapamćene i koje na neki način utiču i na publiku i na njihovo razmišljanje, a nisu samo predstave koji se radi iz neke zabave.
Ja. No, da se vratimo festivalu. Vi svake godine, osim takmičarskih predstava, imate i neka druga gostovanja, ali i brojne takozvane prateće programe.
Pa imamo mi već godinama imamo saradnju sa festivalom amaterskih kazališta Hrvatske, tako da ove godine od strane Hrvatskog sabora kulture je delegirana predstava Sinjskog pučkog kazališta Cinco i Marinko ili ti Lipa smrt koja će biti ovdje kod nas, a nedavno je naše Banjalučko studentsko pozorište u junu učestvovalo na festivalu amaterskih kazališta Hrvatske Vodicama. Što se tiče, dakle, ovdje još imamo u pratećem programu predstavu Dekateter i pozorišta Travnik i ove godine imamo isto tako za djecu jednu predstavu, to je gradskog pozorišta Jazavac, pustolovine Boleta Komete. Osim predstava u prvi dan je otvorena odlična izložba, već nekoliko godina uspješno surađujemo sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine i to je izložba dva vrhunska grafičara, Petra Valdega i Virgilija Nevjestića, i zaista smo zahvalni Umjetničkoj galeriji, direktoru Strajku Svanoviću, što je omogućio da djela ta dva vrsna grafičara dođu i u Bugojno. Pored toga imamo i promociju dvije knjige u izdavaštvu teatra Fedra Bugojno, a tokom festivala svake godine se organizuju radionice na kojima učestvuju predstavnici teatara amaterskih iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju na festivalu, tako da ovdje tokom čitavog festivala imamo nekih 15 mladih ljudi koji su na radionicama. Ove godine radionice vodi Slađana Zrnić, profesionalna glumca Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Vahide, ja odavno tamo ne dolazim, ali se sjećam vremena kad se oko vašeg festivala okupljalo dosta ne samo teatarskih radnika, nego ljudi od umjetnosti, kulture, ljudi različitih interesovanja, pa je grad jednostavno bivao jednom vrstom kulturne metropole.
Pa eto, srećom Bogu nema tu tradiciju. Činjenica je da je 70. i 80. godina prošlog stoljeća Bugojno bio jedan vrlo razvijen grad i ono što je jako bitno, u to vrijeme se mnogo ulagalo i investiralo u kulturu. Mi još uvijek danas crpimo, dakle, tu tradiciju i mislim da je na dobar način koristimo, i ove godine na festivalu imamo dosta, pored ovih zvančnih, dakle, članova žirija, selektora, moderatora okruglih stolova, ovdje gost je Nedžad Ibrahimović, književnik, sinoć je bio dekan umjetničke akademije iz Banja Luke, Luka Kesman. Naredni dana očekujemo još nekih gostiju, tako da se i poslije predstava i poslije okruglih stolova dosta razgovara i druži u kafanama koje se nalaze tu oko centra i gdje se naravno i dalje razgovara o predstavama, o umjetnosti, o nekim projektima možda iz koji će se u budućnosti nekada rade.
Evo, kad sam već pošao na ovu malu ekskurziju u prošlost, da podsjetim našeg slušalca kako je vaš festival više od 30 puta igran prije rata, što bi reklo da je najstariji u Bosni i Hercegovini. Počeo je prije mesa čak, jel?
Godinu je počeo, mislim godinu da je mes 1959. A 59. festival Fedra, i tako da je najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini.
E, ovakva tradicija, ali vaši ovodobni susreti zapravo sugerišu kako imate rijetku sreću da lokalna vlast razumije vaše potrebe, vaš entuzijazam. Očito vi ste kroz ove godine uspjeli sebi odgojiti prave partnere bez kojih se sve, bilo šta ne može vratiti.
Da, pa dobro ste to rekli, odgojiti. Mislim, i ljudi svi koji radi u kulturi, mislim, ono, generalno svi nešto kukamo, ja nešto volim da kukam, treba raditi, mislim da smo mi uspjeli da se nametnemo kao bitan faktor. Mislim da se oko kulturno-sportskog centra, svih tih projekata, festivala Fedra i drugih festivala koji radimo ovdje, to su Lutkarski festival Bosne i Hercegovine i Lutkarski festival Jugoslavije, okupila jedna kritična masa ljudi, intelektualaca koji to podržavaju. Kada vi imate u kontinuitetu te ljude oko tih projekata, onda i samim političkim strukturama to postaje zanimljivo. I u neka doba dođete u situaciju da je nemoguće da vas ne podrže, jer onda bi to bio neka vrsta skandala na lokalnom nivou. A i generalno trenutno imamo sa načelnikom općine vrlo uspješnu i kvalitetnu saradnju i mislim da on u potpunosti razumije značaj svih ovih projekata koje radimo i zaista podržava, i jedan je od da kažemo, stubova stabilnosti ovih projekata koje radimo u kulturno-sportskom centru, upravo zahvaljujući toj startnoj podršci od načelnika općine Bugojna.
Da, neka tako bude i u buduće. Ajde, želim puno, puno sreće, još mnogo predstava i još mnogo festivala.
Hvala, prijatno.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Budo Vukovrat razgovarao je sa Vahidom Durakovićem, direktorom Teatarskog festivala Fedra, koji se održava u Bugojnu.